Tentuone pa chuchuzi cha makumi gabiri na chimoza. Nyangimoza Yesu Kristo wakaruta ku chalo cha kutule. Wakati wafika kuchika ichi, kukawa mwanakazi yumoza uyo wakana mizimu ihen. Wakampempa Yesu kuti wamufumi ya mizimu iheni ira ikawa mkati mwake mwanakazi uyu. Kati kwa iyo, leka wana wa dange wa kute, chifuka kuti kukuyamu chala kutora chingwa cha wana na kuchiponyera tunchewe. Kweni yura wakazgola na kunena nayo, inya fumu tunchewe nato kuteburu kusi tukuliyako maruvuvu la vanichi. Ndipo wakanena nayo, chifuka cha mazgo aga, jirutira ninge, muzimu wa ukazuzi waufumamo mu musungwana wako. Ndipo wakaruta kunyumba yake, wakasanga mwana wagonekeka pachitara na muzimu wa ukazuzi wafumamo. Mwakutemweka wachivuta, nanga Yesu Kristu wakiza kumutundu wachiuda na vana wa Israel, kwendi pauli wakizasu chomene na kutemwa kukuru chomene wa mitundu, vene awo para wakati wapulikana wakiza kwa iyo na mtima wajipereka. Musungwana uyu wakachizika chafacha kuti wakawa na chipulikano, nanga wakawa mtundu.